cik es jāka pazīst, tad zinu, ka viņš ir darbojies visu mūžu ar koriem. Kad es atnācu strādāt uz Liepāju, tad viņš jau bija Liepājas simfoniska orķestra diriģents. To viņš turpina vēl šobrīd, plus klāt viņš ir ļoti labs aranžētājs.
Tā Jēkaba Ozoliņu raksturo Liepājas simfoniskā orķestra mūziķis Guntis Kollerts, uzsverot, ka jubilārs visu savu mūžu interesējies par džēzu. Tas atspoguļosies arī koncertā.
Principā viņam ir tāds džēza standarts un varētu teikt, favorīts. Un viņu elks, tas ir Quincy Jones, ko viņš jau, teiksim, no 60. Gadiem mācoties St. Pēterburgā, toreizējā Ļeningradā. Viņš ir bijis arī uz viņu koncertu, un tas ir viņa, teiksim, tāds elks, ko es zinu, ka, nu, un viņa etalons, pēc kā viņš vadās, un tas viņam ir sirdī tūs, un arī koncertā skanēs vairāk Quincy Jonesa big band skaņdarbu.
Koncertā tiks atskaņoti skaņdarbi no godalgotā kompakt diska Crossroads, kas saņēmis mūzikas ierakstu gada balvu. Albumā satiekas klasika un džez, kas tik tuvi jubilāram. Izcilo Šopēna, Čaikovska un citu klasiķu skaņdarbus izpildīja Raimonds Pauls, bet aranžējumu veidoja Jēkabs Ozoliņš. Viņam jau daudzu gadu garumā veidojusies sadarbība ar maestro Raimondu Paulu, taču iepazīšanās sākusies ar koriem un dziesmu svētkiem.
Viņš vienmēr tik izvirzīts par virsdiriģenti un tā tālāk un strādāja vairākiem koriem un tas bija ļoti tādā labā līmenī. Tāpēc arī viņi dabīgi vīdīja. Pēc tam viņš pakāpenis, mēs tā uzzinām, ka viņš arī sāk par kaut ko citu interesēties, ne tikai par koru, tur sākas. Viņš aizrāvā, laikam, cik es saprotu ar tiem lieliem orķestriem, nu, kas ir saistīts, zinām, mērā ar džēzu, ar simfo džēzu, ar stīgam, ja, un tad un tad viņi tā lēnā garā arī sāk iesaistīt tādos aranžījumus. Viņš man diezgan daudz ir darījis priekš maniem tur koncertiem, pārlicis orķestrim, tieši simfoniskam sastāvam, mums pat veselu koncertu savā laiku bija kopā. Tā kā jā, nu viņš ir tāds Liepājas viens no tiem kultūras tādiem vadošiem darboņiem, kas to dara un kam tas patīk.
Koncertā maestro būs pirmais, kurš ieskandinās lielās zāles jauno koncertu flīģeli. Savukārt jubilārs Jēkabs Ozoliņš ir gandarīts par iespēju veidot savu jubilējas koncertu programmu Lielajā dzinterā. Tās pirmajā daļā skanēs Imanta Kalniņa 4. Simfonija, Liepājas simfoniskā orķestra un solistas Ievas Dreimanas izpildījumā. Otrā daļa būs piesātināta ar džeza mūziku.
Skaistākās džeza melodijas, nevis, piemēram, nu, tā kā ziņas vai kaut kas tāds vai tāds, bet tieši ņemot vērā, nu, džeza melodiju, ņemot vērā tādas izcilu mūziķu vārdus kā Quincy Jones, Count Basie, Nils Hefti un vēl citi. Nu, un ņemot vērā Paulu pieredzi un visu to vēsturisko gājienu, ir tā, ka tie vīri Amerikā sāka tad pat, kad Pauls sāk spēlēt džez Latvijā, ka viņš bija jauniņš un beidz konservatori, kur viņš spēlēja, ka rāda, kur ir. Tā kā viss tas principā ļoti iet kopā.
Koncertā piedalīsies arī Andris Ērglis, saksofonists Imants Meķis un apvienotais Kurzemes koris 110 cilvēku plašā sastāvā, jo kas gan tā būtu par izcilā Liepājas kordiriģenta Jēkaba Ozoliņa jubileju bez kormūzikas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.